tez de bir iki gün vaktinden tez de olsa gündeme çıkartmaya nail olabilir. Şimdi ne baş verip? Noyabr ayından başlayarak Bakı mektəblərində birdən-birə yeni bir situasiya yaranır və inancılı qız uşaqları, yəni təhsillərindən kənarda qalmağa başlayırlar və bu soru artıq tendensiyadan tam sistemli hala keçir və demək olar geniş yayılma halına gəlib çatır. Və belə demək olarsa qarşıdan da növbəti təhsil ili gəlir, yəni başlayır və bizim səfərlərdən birində səhv etmirəmsə Türkiyə səfərimdə və seçki müşahidəsinə getdiyim zaman dostlarımızdan biri ilə İstanbulun boğazlarını gezişərkən gəmidə bu ideyanı ilk dəfə belə demək olarsa aktiv müzakirəsinə başladım və dedim, xahiş etdim dostlarımdan birinə ki, bunu bir aponent deyiləsin. Ümumiyyətlə 100 min imza Azərbaycanda bugünkü vəziyyətlə toparlamaq mümkündür mü? Mümkün deyil. Və o müzakirələrdə artıq məsələlərin konturlarının bir çoxunu müəyyənləmək oldu. Bir 3 saata yaxın bir maraqlı müzakirəmiz oldu. Və devamın aktivistlərindən, fəallarından biriydi. Həmin səfərdə də birgəydik. Və Bakıya döndük. Bakıya döndükdən sonra Azərbaycanda inancla bağlı, dinlə bağlı, İslamla bağlı, ümumiyyətlə bu məsələlərlə bağlı illər boyu böyük zəhməti olan bir çox insanlarla, bir çox çevrələrlə, bir çox dəyərli dostlarımızla, o cümlədən vətəndaş cəmiyyətinin də bir çox öndə gedən ləyaqətli simaları ilə bölüşdük. İdeyanı bölüşdük, fikirlərimizi aydınlıq getirdik. Dəqiq formatını, dəqiq formasını, hər bir cəhətini
Və kampaniyanı başladıq.
Və yəni bunu niyə vurğu eləyirəm bunun üstünə? Yəni bu belə bir spontan, belə bir məsələ deyil ki, bir günə, iki günə başlanan bir məsələ deyil. Bir həftəyə qədər ciddi bunun ətrafında məsləhətləşmələr getdi və nəhayətdə bunun anonsu verildi və başlandı. Və bundan sonraki etapda artıq elan etdi ki, bu mübarək Şaban ayından, indi hal-hazırda Ramazan ayına yaxınlaşırıq və bunu Ramazan ayından, öncəki Şaban ayından başlatdıq.
Yəni, iyundan?
Yox, iyunun, bugün Şaban ayının, məsələn, hal-hazırda Ramazan ayına artıq bir neçə, bir həftə qalıb. Daha artıq günləri, artıq 23 gündür kampaniya başladılıb. Başladılıb. Və kampaniya başlayan zaman xüsusi olaraq bir komissiya yarandı, könüllülər komissiyası oldu. Devamın olar ki, bir 300-ə yaxın fəalı bu prosesə aktiv qoşuldular. Həm cavanlar, həm yaşlılar, həm uşaqlar, həm aktiv olaraq qoşuldu və bir çox sayda ölkənin dini çevrələrinin də təmsilçiləri bu komissiyaya daxil oldu. Nardarandan başlayaraq, demək olar ki, Zaqatalaya qədər, Masallıdan başlayaraq Qubaya qədər, yəni geniş bir coğrafi belə arealda bu prosesin başlanması oldu və əlhəmdülillah artıq konkret hədəf qoyduq ki, yaxın 15 günə 30 min rəqəmini keçmək. Və öncədən də niyyət buydu ki, 2 ay, Şaban ayı və mübarək Ramazan ayı, 2 aya ən azı 100 mini toparlamaq. Startı da nəzərdə tutmuşduq ki, 30 min toparlansın. Amma əlhəmdülillah artıq bu 15 gündə gəlib 70 minə çatdı. Və bugün hələ Ramazan ayının başlanmasına bir həftə qalıb artıq bura gələn zaman rəqəmləri mən bir daha sonuncu dəqiqləşdirdim. Dünən axşamı 93.680 idi. Artıq mənə deyirlər ki, yəni 97 minə qədər yaxınlaşıb rəqəm. Axşama qədər də davam edir. Yəni hal-hazırda vəziyyət budur və belə demək olar ki, həm vaxtca qat-qat tez bir zamanda, həm ümumi insanların geniş miqyasda iştirakı, buna hamı qoşuldu. Yəni, inancılılar da, ateistlər də, İslami dünya görüşünə malik olanlar da, sekulər dünya malik görüş olanlar da, liberallar da, yəni, belə bir demək olar ki, bir spektrdən yoxdur ki, qoşulmasın.
Bu amma qədər. Tənqidlər səsləndi bu kampaniyanın ünvanına və tənqidlər ateistlərdən, digər dini zümrələrdən gəlmədi. Məhsələ hicab məktəbdə lazımdır deyənlərdən gəldi. Bunun tənqidin əsas hədəfi bu müraciətin dili ilə bağlıydı. Bir irad ondan ibarət idi ki, niyə tələb deyil, xahiş olunur. Yəni, hökumətdən bu tələb olunmalıdır. İkincisi də ki, bu artıq gecikmiş addımdır. Aynen. İki irad səsləndi. Bax, və xüsusilə də belə bir ünvansız, amma məncə, bəlkə də səhv anlamışam, sizə ünvanlanan bir irad var idi ki, İctimai Palatada prezidentin istefasını tələb edən adam indi xahiş edir ondan. Bax, bununla bağlı bir aydınlıq gətirmək.
Mən açığı bu kampaniya başlanan gündən hər hansı haşiyəvi mövzular ətrafında danışmağa özümə qadağa qoymuşam. Çünki hal-hazırda ən azı 97 min insanın imzasına görə məsuliyyət daşıyıram və bu kampaniya bitənə qədər hər hansı haşiyəvi, emosional, hər hansı bu istiqamətdə kampaniyanın hədəfinə çatmaq istiqamətində deyil, hansısa ikinci, beşinci məsələlərə tərəf fikirləri yönəldə bilən mövzuların müzakirəsinə daxil olmamağa qərar vermişəm. Amma bircə onu istəyirəm deyəm ki, bugünə qədər, bu ana qədər dini mühitdə bir nəfər də olsun, bir nəfər də olsun üz-üzə müzakirə elədiyimiz, üz-üzə qarşı-qarşıya oturub müzakirə elədiyimiz bircə nəfər də olsun, nə ilahiyyatçı, nə ruhani, nə aparıcı din adamı, nə fərdi bir insan olmadı ki, desin ki, bu gecikilmiş bir məsələdir, bu lazımsız məsələdir, ya məktubun müraciətin ritorikası, yaxud başqa bir məsələlər. Ona görə də mən hesab edirəm ki, bu olmadığı üçün və ümumilikdə də mənim qəbul etdiyim standartlar bundan ibarətdir ki, bu kimi müzakirələr, bu kimi polemikalar hər kəsində varsa açıq, qapılarımız da açıqdır, hər zamanda dinləyə bilərik. Olmadı, bu proses boyu işitmədik.
Amma konkret olaraq, mən web səhifələrə baxıram. İki,
Konkret olaraq bir nöqtədə deyim ki, mənim ümumi olaraq Bəxtiyar Hacıyevin müdafiəsindən tutmuş, Eynullah Fətullayevin müdafiəsindən tutmuş, yaxud başqa problemlər olan zaman aktiv vətəndaş mövqeyi sərgiləməyimlə bağlı ümumiyyətlə ölkədə ikili yanaşma ola bilər olsun. Bunu bəyənənlər də ola bilən olsun, olmayanlar da olsun. Və buna görə də mən hal-hazırda bu kampaniya boyunca mənim ictimai mövqeyimlə, vətəndaş mövqeyimlə bağlı illər ərzində sərgiləmələrimi bu və ya digər bəzən də təhrif olunmuş halda xatırlamalar bəzən işidirəm olur. Onlara hal-hazırda biz qərara gəldik ki, önəm verməyək. Elhamdülillah proses gedir, işi davam elətdirik və yenə də deyirəm, böyük miqyasda hər kəslə ünsiyyətə həmişə hazır olmuşuq. Bir nəfər də olsun bugünə qədər bu məsələ ilə bağlı hər hansı bir iradını bildirmək.
İslam Azeri saytında gördük bu iradları. Bir neçə nəfər bu barədə həm yazır, həm fikrini bildirir və belə bir yazı görür. Doğrusu, mən bu din xadimlərinin nüfuzu ilə bağlı kim daha nüfuzludur, kim daha az nüfuzludur, bu barədə fikri yürütmək,
İslam Azeri'də,
yürütmək üçün ekspertizam çatmır.
İslam Azeri'də ya başqa hər hansı bir İslami saytda olan bizim əziz qardaşlarımızla hər hansı müzakirəmiz varsa, o daxildə biz etməyin tərəfdarıyıq. Bunu polemik olaraq hər hansı formatda...
Daxildə yəni nə?
Ya daxildə hesab edirik ki, inancımızın da tövsiyəsi budur ki, inanclı insanlar arasında bir müzakirə olarsa, bunu daxildə özləri müzakirə...
Daxildə yəni kim?
Yəni ümumilikdə də inancımız istəyir fərdlər arası, istəyir ailə daxili, istəyir ictimai... konfliktlər.
Yəni, başqa adamlar bu söhbətə naməhrəmdirlər.
Xeyr, onu siz necə traktor etləmək istəyirsiniz, özünüz bilərsiniz.
Anlamaq istəyirəm.
O sizin öz daxili məsələnizdir. Məsələn, hesab edirəm ki, real daxili, real platforması var. Real platforması daxilində insanlar arası hər hansı bir müzakirə varsa, daxillərində etsələr daha yaxşı olar. Sonra bunu mətbuata çıxardırlar. Biz də o standartı, xüsusən də inancımızın tövsiyə elədiyi bu standartı riayət edirik həyatımızın hər bir məsələsində. Yəni, genə qayıdıram buna ki, ölkənin çox geniş bir 99%-ini əhatə edə biləcək spektri ilə, insanları ilə müxtəlif vaxtlarda, zamanlarda müzakirələr etdik. Bir dəfə də olsun hər hansı bir giley və narahatlıq işitmədik. Hər zamanda müzakirələr davam etdirmək
hazırıq. Amma dinləyicilərin məlumatı olsun bu nöqtəyi nəzərdən də belə yazır İslam Azəri saytı ki, Cənub bölgəsinin stat gətirirəm. Çox nüfuzlu ruhanilərindən olan Höccətül İslam Seyid Elman Ağayev 100 minlik xahişi gecikmiş addım adlandırıb və yazıb ki, bu imza məsələsinə gəlincə biz hicab probleminin yarandığı ilk günlərdən imza toplamaya başladıq, müraciət olduq. Onda hələ nə iki miting olmuşdu, nə də ki, hicabla bağlı səhbs edilənlər var idi. Lakin bizim bu sivil yolla həll etmək istəyimizə cavab mənfi oldu, haqqımızı bizə vermədilər. Buna baxmayaraq narazılıq artdı, etirazlar oldu, mübarizələr başladı, qardaşlar həbs olundu. Maraqlı budur ki, imza toplamadan danışanlar və danışmayanlar bu həbslərlə bağlı ilk günlərdə açıqlama vermədilər. Və konkret olaraq xahiş məsələsi ilə bağlı bir irad var. Mən bayaq qeyd etdim ki, söhbət yəni sizə bir vaxtlar İctimai Palatada prezidentə istefa tələbləri səslənir. Bir müddət sonra isə istefası tələb olunan prezidentə dini çevrələrin adından xahiş ünvanlanır, imza toplanır. Hər gün mən özümə qaranlıq qalan məqamlar barədə fikirləşirəm və həm də olsun Allaha ki, məsələnin mahiyyətini başa düşürəm, yazır Seyid Elman.
Həcəxan, sizi uğurlu tapıntınıza görə təbrik edirəm. Ki tapmışsınız bu cür bir şeyləri, amma onu vurğulayım ki, İctimai Palata ilə də bağlı kifayət qədər biraz təhriflər var orada, amma mən yenə də bunu şuurlu surətdə bir daha vurğulayıram ki, mənim istənilən inanclı insanla polemikalarımı şəxsi müzakirələri daha Allah bəyənən sayıram və mətbuatda bunun aparılmasını doğru saymıram. Bu yanaşma kriterilərimdə də dəyişiklik etmək belə bir xüsusi istəyim bugün yoxdur.
Bilmirəm, hər halda biz cəmiyyətə aid olan məsələlərin
tamam, bu sizin haqqınızdır. Bu sizin haqqınızdır.
İşimizdir yəni.
İşinizdir, İşimizdir olsun da problem yoxdur.
Xəbər verir ki, Nəriman Qasımoğlu telefon xəttindədir, Dinşina Salim və onun da bu söhbətdə iştirak etməsini xahiş etdik. Çünki bu hicabla bağlı Dinşina Salim olaraq onun da mövqeyini eşitmək istəyirik və Elmir Mirzəyev studiyamızdadır. Elmir bəy, 100 min imza kifayət qədər ciddi rəqəmdir.
Ciddi rəqəmdir.
Ciddi rəqəmdir. Və sizcə, sizin üçün bu nə deməkdir? Siz hansı perspektivləri görürsünüz burada?
İlk öncə bu məsələnin əsası Təhsil Nazirliyinə bağlı idi. Düzdür, mən fikrimi istəyirəm bildirim. Azərbaycandakı bu biabırçı, yəni biabırçı təhsillə bağlı fikrimi bildirmək istəyirəm. Yəni kör-kör gör-gör hamı bilir ki, bizim təhsil nə gündədir ümumiyyətlə. Təəssüf edirəm ki, bizim uşaqlarımız, bizim balalarımız Azərbaycan məktəblərində bu cür təhsilə məruz qalırlar. Bu başqa cür mən deyə bilmirəm. Çünki son demək olar da 20 il 15-20 il ərzində bu böyük bir aşınmaya məruz qaldı bizim təhsil. Bu hicabla bağlı məsələ isə bu yeni çıxan məsələdir. Bu yaxında çıxdı. Bundan əvvəl elə bir problem yox idi. Mənə gəlir ki, elə bil ki, sanki qəsdən qabardıldı, yəni nəsə, necəsə oldu bu. Bu gəldi cəmiyyətin mərkəzində qərarlaşdı bu məsələ. Özü də çox kəskin surətdə qoyuldu, müzakirələr oldu. Mən əlbəttə ki, sekulyar dünya görüşlü bir adamam və Azərbaycanın inkişafını məhz dünyəvi gələcək insan haqları qorunan liberal düşüncəli bir sivil bir dövlət olaraq görmək istəyirəm. Hazırda bunun heç izləri də görünmür. Amma bu pseudo hakimiyyətin sərgilədiyi bir pseudo sekularizm var. Bir yalancı güya ki, sekular bir dünya sekular bir dünya görüşü var. Və bu sevdiyim ki, əzilən təbəqələrimizdə böyük bir etiraz yaradır. Və mənə gəlir ki, Azərbaycanın çox böyük, əhalinin çox böyük hissəsi çox dərin bir baskı altındadır və bu baskı altında əlbəttə ki, insanlar son ümid yeri Allaha, yəni inanca ümid gətirirlər, yəni çıxış yolunu ancaq bunda görürlər. Çünki heç bir nə dövlət Azərbaycanda belə bir dövlət anlayışının olduğunu belə iddia etmək olmaz. Yəni feodalizm quruluşudur, biz demişdik bunu bu haqda. O ki, qaldı bizim balalarımızın, bizim uşaqların bu hicab məsələsinə. Mənim, yəni, mən din xadimi deyiləm, mənim din haqqında heç bir, yəni, mübahisəm də ola bilməz, nə Elqar bəyinə, nə başqaları ilə, təbii. Amma mən bunun tərəfdarı olardım ki, əlbəttə ki, kütləvi təhsildə bu məsələ olmasın. Məni ilahiyyat məktəbləri olsa, məsələn, orada çox normal olar hicabın yəni aparılması. Amma kütləvi təhsil zamanı, məsələn, qızların bir hissəsinin hicab geyinməsi o birisiləri üzərində mənəvi üstünlük hiss etməsinə gətirib çıxara bilər. Mənə belə gəlir ki, uşaqlar belə anlamda çox həssasdırlar. Məsələn, tutaq ki, kiminsə övladı hicab taxır, ya sizin övladınız taxmır. O gəlib sual verə bilər öz valideynə ki, bəs mən niyə taxmıram? Bilirsiniz, bu uşaqlarda çox hələ formalaşmamış şəxsiyyət olduqları üçün uşaqlara dərin təsir bağışlayır. Uşaqlar yaşlılardan daha çox hamı kimi olmaq istəyirlər. Və bu hamı kimi olmaq istəyi mənə gəlir ki, birinin o birisi üzərində mənəvi, sırf mənəvi üstünlüyünə gətirib çıxara biləcək. Və mən buna görə düzün desəm ki, bunun tərəfdarı deyiləm. Yəni, mən imzalamazdım bu çağırışı və mənim təfəkkürümə görə ilahiyyat və dünyəvi tədris bunlar ayrı-ayrı olmalıdırlar. Mən belə düşünürəm.
Aydındır. Və Nəriman bəy bizimlə efirdədir və çox az vaxtınız var Nəriman bəy, amma sizi salamlayırıq, təşəkkür edirik
salam,
qoşulduğunuz üçün. Və belə bir bilirsiniz, mübahisə var cəmiyyətdə məktəblərdə hicab olsun ya olmasın mövzusunda və bunu belə şərh edənlər də var ki, bu Allahın əmridir və bu olmalıdır. Buna qarşı çıxanlar yəni Allahın əmrinə qarşı çıxmış olurlar və sizin də fikrinizi bilmək istərdik bundan bağlı ki, yəni hicaba qadağa qoyarkən insanların dini azadlığı pozulur mu sizin fikrinizcə? Buyurun.
Mən öncə buna istərdim ki, bir Quran ilahiyyatçılığı prizmasından dəyərləndirməmi belə ifadə edeyim ki, hicab sözü Quran-ı Kərimdə baş örtüyü mənasında işlədilmir. Qətiyyən kökündən yanlış bir ifadədir ki, bunu baş örtüyünə nisbət olaraq inanclı insanlarımız təəssüf ki, Quran məntiqindən xəbərsiz olduqlarına görə bunu işlədirlər və bu bir qədər ənənəvi bir terminə çevrilir. Hicab sözü Quran-ı Kərimdə 7 ayədə keçir, pərdə anlamındadır və örtü pərdə anlamında və baş örtüyünə əlaqəli heç bir ayədə bu ifadəsini Quran-ı Kərimdə tapmır. Buna görə bu terminoloji baxımından mən zaman zaman bunu vurgulamışam. Quran-ı Kərimdən ayələri sitat gətirmişəm, amma təəssüf ki, deyək ki, dini durumda söz sahibi olmaq istəyən insanlar yenə də o ənənəvi qəbul olunan, amma Quran-ı Kərimdən əlaqəsi olmayan məsələlərə üstünlük verərək hicab sözünü qabardırlar. Çünki hicab sözündə bir qədər müqəddəslik statusu var. Tanrı Məryəmlə öz arasında bir pərdə çəkmişdi, qövmə arasında bir pərdə çəkmişdi. Allah bəşərlə yalnız pərdə arxasından danış, hicab arxasından. Bax, belə-belə terminlər Quran-ı Kərimdə hicab sözündə bir qədər müqəddəslik statusu qazanır. Və bu müqəddəslik statusunu əlaqəsi olmadan baş örtüyünə aid eləmək, o bir qədər onun aktuallığını qabartmaq niyyəti burada açıq aydın görünür. Ona görə mən buna ilahiyyatçılı baxımdan bunun deyək ki, tənqidə tab gətirməz, dözümsüz hesab edirəm o bir termin olaraq. O ki, qaldı Quran-ı Kərimdə birbaşa olaraq imperativ qaydada başınızı örtün deyə bir ilahi buyruq yoxdur. Müəyyən deyək ki, alimlər, üləma bunu gətirirlər Quran-ı Kərimdə Nur surəsi ilə əlaqəli şəkildə bunu təsbit eləməyə çalışırlar. Orada da belə bir ayə keçir ki, ərəbcəsi belədir. فَلْيَضْرُبْنَا بِخُمُورِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ Vursunlar örtüklərini sinələrinin üstünə, demək, döşlərinin üstünə, kadınlara nisbət olaraq belə bir ayə keçir. Və o, həmin o xumur sözünü də baş örtüyü mənasında qəbul edirlər, amma o xumur sözündə ənənəvi qaydada deyə qəbul olunan o sözdən fərqli olaraq onun absolut mənasında, yəni mütləq mənada orada yalnız örtməkdən gedir xəmara deyilindən. Bu da sinələrin örtülməsi anlamına da gələ bilir. Yəni müəyyən ilahiyyatçılar arasında təşkil eləsələr də, amma bu deyək ki, islahçılı baxımdan deyək dindarlığın keyfiyyətini qaldırmaq məqsədi ilə iman kamilliyinə yönəlik tərqinləri aşlayan ilahiyyatçılar var ki, onlar bax bunu bu cür təqdim edirlər və mən hesab edirəm doğru təqdim edirlər. Ona görə doğrusu orada heç baş sözü də yoxdur, saç sözü də yoxdur və sadəcə örtüyü anlamında işlənir. Və bunu da belə təfsir edirlər ki, baş örtüyünün saçaqlarını sallasınlar sinələrinin üstünə. Nə orada sallama sözü var, nə baş sözü var. Orada yalnız vurmaq sözü var, darabə feylidir. Onu da sinələrinin örtülməsi və ənasında abırlı geyimi təlqin eləyən Quran ayələrinin ruhuna tamamilə uyğun səslənir. Amma bu başörtüyü mənasında, indi bu etiqadi məsələdir. Mən onu anlayıram, dinlərin böyük kəsimi deyək ki, bu etiqadi məsələ kimi bunu qəbul edir. Ənənə gəlsə də, Qurandan gəlməsə də bunu etiqadi məsələ kimi qəbul eləmək istər. Bunlar öz yerində, öz istəkləri. Amma bir də var dünyəvi dövlətin öz istəyi. Yəni bu deyək ki, biz, dövlətimiz dini qaydalarla idarəni məqbul saymır və öz məktəblərində, özünə aid dini məktəblərdə yox, özünə aid məktəblərdə aşağı sinif şagirdlərinə bunu məqbul görmürsə, bunu tamamilə çox təbii qarşılamaq lazımdır. Bir də ona görə təbii qarşılamaq lazımdır ki, belə bir məsələləri. Ümumiyyətlə, bu kampaniyanın arxasında müəyyən siyasi maraqlar dayandığı da aydındır. Yəni, dinimizin siyasi alətə çevrilməsi cəhdləri də var. Necə ki Azərbaycanın daxili işlərinə qonşu dövlətlərdən deyək ki baş örtüyü ilə bağlı olur müdaxilələr. Azərbaycanın müstəqilliyinə qısqanclıqla yanaşan, onun möhkəmlənməsinə qısqanclıqla yanaşan dini dairələr var ki, onların müdaxiləsi də burada siyasi çaları var. Bütün bunlar göz önündə tutaraq onda bu məsələyə bir qədər tolerantlı yanaşmaq mənə gəlir daha məqbuldur.
Hal-hazırda siz Azadlıq Radiosunun həftə boyu getmiş işdən sonra proqramlarının təkrarını dinləyirsiniz.
İşdən sonra proqramı canlı yayımda həftə 2 saat 17-dən 19-a kimi Azadlıq Radiosu.az ünvanında
Türksat və ya Hotbird peyklər vasitəsilə yayımlanır. Ən maraqlı proqramlar həftə sonu şənbə və bazar günləri saat 16-dan 18-ədək efirdə təkrar səsləndirilir.
Azadlıq Radiosu, ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə daim sizinlə. İlqar bəy, siz eşitdiniz bu məsələyə iki açıdan əslində yanaşmanı eşitdik. Həm siyasi, amma bu etiqad azadlığı.
Çox maraqlıdır fikirlər. Burada maraqlı olduğu qədər də bəzən paradoksal və şəxsiyyətlərin ikiləşməsi də hiss olunur bəzi məsələlərdə. Əvvəla, liberallıq anlamına mən qayıtmaq istəyirəm. Burada dəyərli fikirlər səsləndi liberallıqla bağlı, dünyəviliklə bağlı. Mən ümumilikdə səmimiyyətin tərəfdarıyım. Bu gün dünyəvilik, sekularizmi və liberalizmi qəbul edən, ana xətt olaraq qəbul edən insanlar hamısı baş örtüyünü, örpəyi, hicabı məktəblərdə də, institutlarda da, insanın həyatında da özünü ifadə kimi qəbul edir. Və bunu haqq bilir. O mənada da bütün məsələlərdə liberal yanaşmağı və liberal düşüncəni, sekular düşüncəni qəbul edərək, insan haqlarını bütün məsələlərdə qəbul edərək və bunun da bilərək ki, bütün beynəlxalq konvensiyalar bunu qəbul edir. Amma birdən-birə Azərbaycan situasiyasında bu məsələdə fərqli mövqe sərgilənməni mən belə adlandırardım ki, biz yəni bu bir növ öz inandığın dəyərlərə qeyri səmimilikdir. Bu mənada burada Elmir bəy də toxundu ki, bu sekular, liberal dəyərlərə davamlı olaraq avanqardında gedən insanlardan kimi həmişə mən işitmişəm, o cür təqdim olur. Yəni, burada mən açıq deyim ki, praktikdə gördük ki, çətin olsa da, amma yenə də Azərbaycanda bir çox bu avanqardda gedən insanlar, o cümlədən Erkin Bey və biriləri dedilər, bu nəhayətdə insan haqlıdır. Biz bunu tanımalıq, bu özünü ifadə et. Mənim də çox şeydən xoşum gəlib gəlməyə bilər, amma etiqad elədiyim, bağlı olduğum dəyərlərin dediyini qəbul etməliyəm. Bu mənada da mən hesab edirəm ki, bir yönə elə prinsipcə bu kampaniyaya liberalların da, sekular düşüncəsində olan insanların da qoşulub imza atması bəhs bundan irəli gəlir. Kütləviliyə gəldikdə İnanın ki kütləvilik məsələsi başqa ölkələrdə də bu problem var. Amma nədənsə Amerikası, Avropası, digər müsəlman ölkələri, Rusiyası, o cümlədən Gürcüstanı və ümumilikdə bunu necə insan haqları açısından həllin tərəfdarı olublar və bu məktəblərdə ümumiyyətlə belə bir problem yoxdur, universitetdə də belə bir problem yoxdur. Bircə Fransada var hal-hazırda, o da müəyyən yaşa qədər. Fransa səfiri ilə də biz bunu müzakirə eləyəndə mən bunu xatırlatmışdım ona ki, bizdə alternativ məktəb qurma imkanı da yoxdur. Yəni bir ilahiyyat məktəbi də imkanı yoxdur qura, bir ayrıca orta məktəb təsis etmə imkanı da yoxdur ki, uşaqlar ora gedib olsun. Nəhayətdə nə alınır? Nəhayətdə 8 ayda uşaqlar təhsilsiz qalır və bu tərəfini də nəzərə almaq lazımdır. Amma hamı kimi olmaq istəyirlər məsələsinə. Bir gün Azərbaycan məktəblərində əksər siniflərdə hicablı yoxdur. Hər sinifdə uzağı bir dənə ya iki dənə var. Mənim öz qız, yəni övladım həmən o situasiyadadır. Sinifdə tökdü. Şahmatçıdır, birinci dərəcəli şahmatçıdır, peşəkar üzgüçüdür və eyni zamanda inancına uyğun da yaşayır. O sinifdə yeganədir. Ən uğurlu təhsil alan şagirdlərdən də biridir. Amma faktiki olaraq hamı kimi olmağa gəldikdə burada Azərbaycan şəraitində əksinə, yəni bu vəziyyət inancılı uşaqların heyrinə deyil. Onlar əksinə hər tərəfdə digər, yəni buna riayət etməyənləri görürlər. Mənada o dəlili də, arqumenti də Azərbaycan üçün ən azı keçərli görmürəm. Ola bilər başqa müsəlman ölkələri üçün keçərli ola bilər də Azərbaycan üçün keçərli deyil. Konkret olaraq Nəriman bəyin çıxışına gəldikdə, Nəriman bəylə bu məsələləri illərdir. Artıq 10 illərdir müzakirə etdik. İlahiyyat açısından da, insan haqları açısından da, demokrasi açısından da görünür bir də yada salmağa ehtiyac var. İlahiyyat açısından deyim, İslamda qəbul olunan bütün 5 hüquqi məktəbin hamısı, Cəfərili, Hənəfili, Həmbəlili, Şafili, Malikili, hamısı hesab edir ki, Quranda bu buyruş keçir. Bunun yanında çox az marginal düşüncədə olan ilahiyyat yanaşmasını hesab edən insanlar da var ki, belə bir şey yoxdur. Amma 99,9-un doktrinal nəzəri budur ki, Quranın buyuruşudur. Mən bura ilahiyyat polemikasını açmağa nə istəyim var? Sadəcə olaraq bir daha bunu nə edirəm? Hatırlayıram. İkinci məsələyə. Nəriman bəyin hər zaman fikri belə idi. Mənim özəl mahiyyəti ilə bağlı özəl fikrim var, amma bunu insan haqları kimi qarşılayıram və bu azad olmalıdır. Bugün belə düşdüm ki, insan haqları baxımından da bir qədər geri çəkilmə var. Və burada deyilir ki, yəni mən bir daha onu vurğulamaq istəyirəm ki, bugünə qədər Nəriman bəyin də sərgilədiyi mövqü bu idi ki, bu insan haqqıdır, azad olmalıdır və s. Siyasi tərəfinə də gəlim. Yəni, bugün dəyişibsə o mövqəni insan haqları baxımından bunu da qəbul etmək istəmirsə, öz işidir, problem yoxdur. Bilərik ki, bundan sonra insan haqqı kimi də bunu tanımır. O eyb yox. Olur. Fərdlərin yanaşması önəmli deyil ki. Mühüm odur ki, toplumun abarıcı elitası səmimi olaraq öz dəyərlərinə sahib çıxsın. Siyasi tərəfə də gəldikdə, burada deyildi ki, bu məsələnin dünyəvi dövlətin istəyi var. Mən tam burada pseudo dünyəvilik şuarçılığını qəbul etmirəm. Dünyəviliyin sekulərizmin ana məqsədlərindən biri insan haqlarının neydi? Təminidir. O mənada burada pseudo dünyəviliklə də məncə manipulyasiya eləməyə ehtiyac yoxdur. Bunun arxasında, kampaniyanın arxasında siyasi hədəf var. Mən də deyə bilərəm ki, Nəriman bəyində belə danışmasının arxasında siyasi hədəflər var. Deməklə deyil ki, bu kampaniyaya Azərbaycanın 100 min imzasını atıb insanlar və bu bir ciddi məsələdir. Kim nə fikirləşməsindən asılı olmayaraq, bizi maraqlandıran budur ki, övladlarımız, balalarımız getsin, təhsilini alsın. Bizi bu düşündürür. Buna yarlıq qoymalar filanlar mənə vaxtıykən babalarımıza yarlıq qoyan, sürgünə göndərən bayşevik ənənələrinin törəmələrini hatırladır. Bir nöqtəni də deyim, qonşu ölkələrlə bağlı. Qonşu ölkələrlə bağlıya da gəlim. Qonşu ölkələrlə bağlı. İndi bizim nə təqsirimiz var ki, bu günləri Cənab Ərdoğanın da həyat yoldaşı başörtülü, Cənab Gülün də həyat yoldaşı başörtülü, Cənab Əhməd Nicatın da həyat yoldaşı başörtülü. Bizim bunda nə təqsirimiz var? Biz coğrafi olaraq nə edək ki, qonşularımızda bu günləri bu məsələ bunların ölkə başçılarında var. Qonşular bu məsələləri bəyənə də bilər, bəyənməyə də bilər, dəstək verə də bilər, verməyə də bilər. Bu məsələ Azərbaycan insanının istəyidir və buna da dediyim kimi kənardan dəstək vermələr olacaq nə gözəl. Olmayacaq, heç bir problem yox. Biz öz qarşımıza konkret aydın məqsəd qoymuşuq. O nədir? Qarşıdan gələn təhsil ilinə qədər bu problemi çözək, balalarımız getsin, rahat dərsini alsın. Və enerjimiz daha köklü məsələlərə yönəlsin. Ona yönəlsin ki, bu yönləri Azərbaycanda necə olur ki, atistat alır tələbələr, şagirdlər. Amma həmən o şagirdlər gəlir, imtihan verir. İmtihan verərkən 70% minimal balı keçmir. Mən istərdim bizim enerjilərimiz, imza toplamalarımız o işlərə yönəlsin. Biz təhsilimizi düzəltməyə tərəf.
Amma heç imza toplamadınız ki, ondan qabaq o məsələlərlə bağlı. Yəni bu hicab problemi olmayan.
Nə gözəl yada saldınız. Bizim dostlar soruşdular ki, indiyə qədər biz vətəndaş cəmiyyətindən bəzən dostlar dedi ki, indiyə qədər bu kimi gözəl nəcib missiyalar başqa bir işlər oldu mu? İstəyirsiniz bir ikisini yadına salım. Bizim bax qonşu otaqda əyləşən Çingiz Sultan soyu. Canlı şahididir. Bu bizim birinci misyonumuz deyil, birinci kampaniyamız deyil. Yəni, biz vaxtıkən bu ölkədə Əsmal Husna adlanan kampaniyanı başlattıq. 3000-ə qədər inanclı insan ildə könüllü olaraq bir neçə dəfə qan vermək kampaniyasını başlattıq. Və Aşura günü başladılan bu kampaniya sonradan ilin bütün aylarına keçdi. Və 8000 talasemik uşaq çocuklarının qanla probleminin həllinə yönəlik 3000 insanı da səvaxtıkan səfərbər etmişdik.
Bayaq dediniz.
Bəs adalıya da bilərəm davamlı.
Lütfən. Bu sadəcə qorxuram yayınacı. Bayaq dediniz ki, məsələyə insan haqları açısından bəli, yanaşmaq lazımdır. Və siz də dini etiqad və vicdan azadlığını müdafiə mərkəzinin rəhbərisiniz.
Bəli.
Və bu imza kampaniyasını da dini etiqad və vicdan azadlığını müdafiə mərkəzinin fəalları başladıblar, onlar aparırlar. Dini etiqad azadlığı həm də inancsızlıq azadlığı anlamına gəlir. Yəni həm də inancı olmayan insanın azadlığı.
Konvensiyalar dilinə danışırsa, bəli.
Aha. Və dini etiqad deyək ki, zorla hicab qeydirilən doğrusu, heç eşitməmişəm sizdən bu barədə ki, kimsə, siz bu bir belə adamın müdafiəsi ilə məşğul olasınız. Ki, kimisə zorla hicab qeydirdilər, kimisə zorla şəriət nikahı kəstirdilər. Bu konkret keysləri eşitmədim.
Aydındır. Konkret devam məşğul olur ona olan müraciətlərlə. Və bizə müraciət olunan nədirsə onunla məşğul olur. Bu bir. İkinci, biz insan haqları ilə məşğuluq. O demək deyil ki, biz, belə demək olarsa, dünyada nə problemlər varsa, bütün bunlarını çatdırmaq ideyası ortaya qoymuşuq. İnsan haqları olaraq, insan haqları olaraq, dünyada da qəbul olunmuş bir məsələdir. Birisi insan haqlarını qəbul deyir, düzdür mü? Amma biri eftanaziyanı qəbul deyir, biri qəbul eləmir. Bunlar normal bir-birinə tolerant yanaşırlar. Biri eftanaziyanı, insan haqqı
yəni
görür,
siz,
biri görmür, mən görmürəm. Məsələn,
siz etiqatsızlıq azadlığını qəbul etmirsiniz.
Yəni, mən bu mənada hesab edirəm ki, mənim insan haqları ilə müdafiəçisi kimi məşğul olmağım, bu mənim etiqadıma, bu mənim etiqad elədiyim bazisə söykənir. Və bu məsələdə mən səmimiyəm. Və yenə qayıdıram buna ki, bu yeni bir şey deyil. Azərbaycanda nə üçünsə bunu yeni baxırlar. Qeyd elədiyim kimi, məsələn, xristiyan demokratdır Avropada. Bu eftanaziyaya mənfi baxır. Bu aborta mənfi baxır. Bu başqa bu kimi məsələlərə mənfi baxır. O, onun etiqadı paradigmasında, müstəvisində insan haqları nə edir? Müdafiəsi ilə məşğuldur. Və digərləri ilə o oxşar platformalarda nə edirlər? Birləşirlər. Burada faciəvi bir şey yox.
İlqar bəy, bir sual verim onda. Buyurun. Biz bayaq danışdıq, hə, səmimiyyət düzünü deyim ki, mən kifayət qədər səmimiyyəm fikirlərimdə. Bir şeyi amma qeyd eləmək istəyirəm. Biz bu məsələyə insan haqqı prizmasından yanaşırıq. Mənə elə gəlir ki, sırf nəzəri anlamda biz insan haqları anlayışının necə ümumiyyətlə dünyada təfəkkürdə peyda olmasının tarixinə gedib çıxsaq, insan haqları anlayışı insan mərkəzçi təfəkkürün məhsuludur. Anlayırsınız da, yəni burada çətin bir şey yoxdur ki, nə bilim, Fransız Burjuva İnqilabı, Voltaire filan, o birisilər. Bu hərəkatdan insan mərkəzçi, yəni dünyanın, kosmosun mərkəzində insanın durduğu Bu demək deyil ki, mən bunu 100% qəbul edirəm, amma bu belədir. İnsanın durduğu və insanın haqqları, insanın bu 15, 50, 20 haqqı olduğunu. Amma dini təfəkkürdə insanın o mənada haqqı yoxdur. İnsanın borcları var, insanın görəcəyi işlər var. Mən məsələn bu hicab məsələsində də sırf bu insan haqqı mənasında yanaşmazdım. Çünki insan haqqı faktiki insan mərkəzçi, sizdə axı sizin duyun məsələdə sizi deməyə indi istənilən bir inanclı insan hansı ki onun inancında, onun kosmosunda mərkəzdə kosmogonik qüvvə durur, Allah durur, mütləq bir absolut durur. Yəni sırf bunu da bu cür lap qabartmaq məncə Fransada məsələn 1895-ci ildə məktəb siniflərindən bütün xaçları yığışdırdılar. Nə üçün? Çünki insan mərkəzçi bir rejim idi, dünyəvi rejim, belə deyək indi. Orada 1895-ci ildə artıq sinifdə, otaqda xaçın olması uşaqların psixikasına, şəxsiyyətinə hansısa bir basqı ilə müşahidə, belə fikirləşir. Və o zamandan, məsələn, adını çəkdi, Fransa burada sadəcə səsləndi adı, ona görə mən yadıma düşdü, bu mənada dedim. Ona görə də, bilirsiniz, bu insan haqları anlayışı religioz, dini dünya təfəkküründən doğmayıb. Əksinə, siz dediyiniz bu birisi başqa bir, tamam başqa bir təfəkkürün məhsuludur və bu iki dünya görüşün indi bir yerdə birləşib dini baxışları olan insanın insan haqları tələb etməsi də bu biraz postmodernistik anlama gəlir. Başa düşürsünüz, iki tərəfin dəyərlərini, bu sırf nəzəriyyədir, əlbəttə həyatda başqa şeylər var, insan da indi haqqı var. Mübarizə aparırsın, amma
maraqlıdır.
Başa düşürsün. Mən bu müstəvidən dedim.
Çox xoşlayıram nəzəri bəhsləri məmnuniyyətlə.
Xeyr ki, vaxtımız çox azdır.
Məmnuniyyətlə.
Nəzəri bəhslər də çox uzun çəkir.
Azadlıq radiosunda ya başqa bir hansısa formatda məmnuniyyətlə o mövzuları danışa bilərik. Kulturoloji aspektlərində başqa. Qısaca onu deyim ki, bu bir yanaşmadır. Ki insan haqları insan mərkəzçi düşüncənin məhsuludur. Başqa yanaşmalar da var və mən o başqa yanaşmaları da daha önəmli sayıram ki, insanın müqəddəsliyindən gələrək onun bir haqları var və Fransanın sekulyar anlamı ilə Amerikanın sekulyar anlamı arasında çox ciddi böyük bir fərq var və siz dediyiniz anlam məsələn Amerika üçün keçərli deyil və Amerikada insan haqlarını o mərhələyə gətirib çıxardan insanların əksəri də inanclı insanlar olub. Mən bugün Amerikan tarixinə çox o Hikmət Hacızadənin bir mövzuları da geniş məsələlərdir danışa bilərik. Yəni ona görə qayıdıram deyəm ki, bu çox ciddi mövzudur. Dekonstruksiyada bugün çox ciddi insanın niyə haqları olmalıdır əsasında ciddi davalar aparılır. Bunlar ayrı vaxt deyək, amma yenə ona qayıdmaq istəyirəm ki, mən heç bir təzad görmürəm. Hesab edirəm ki, insanın haqları dedikdə insanla hakimiyyət arasında, hökumət arasında olan münasibətdən söhbət gedir. Bu mənada bugün insan haqları istifadə olunanda dünyada söhbət bundan gedir. Fəlsəfi anlamda insanın bir varlıq olaraq, başqa varlıqlar içində yeri ilə bağlı olan anlamda gedmir. Bu anlamda da biz istifadə edirik.
Mən soruşmaq istəyirəm, Nəriman bəyin bir əlavəsi var mı deyilənlərə? Və
mən sonra... deyilənlərə bir əlavəm odur ki, mən Quran ayələrindən şikayət edirdim. Yenə də qulaq ardı elədiniz, Quran ayələrinin ki, hicab sözü baş örtüyün anlamına işlənmir. Yenə də o manipulyasiyaya yol verildi. İkincisi, ona iradım var ki, bu kampaniya o hansısa o deyək ki, müstəvidə aparılmağından asılı olmayaraq göz qabağında olan budur ki, təhsilimizə iradlar dirdi. Amma insanlar ümumiyyətlə qızlarını heç təhsilə bıraxmaq istəmirlər. Bax, o hicab deyilən məfhumun arxasında bir yandan böyük bir kəsim var Azərbaycanda. Çox böyük bir kəsim var. Cənub bölgələrindədir. Qızlarını heç təhsilə bıraxmırlar. O ki, qaldı deyək ki, təhsilə bıraxmaq istəyirik, amma hicablı getmək istəyirlər, baş örtüyünlə getmək istəyirlər deyə imkan vermirlər. Bu ayrı məsələdir, amma ümumiyyətlə getmirlər, dərslərə bıraxmırlar. Və ümumiyyətlə belə bir mövzumatçı dairənin coğrafiyası genişlənirsə, bu mən sizi inandırıram və tam səmiyyətiylə deyirəm ki, bu Azərbaycanın gələcəyinə təhlükədir. Bax, o təhlükəni mən indidən sizə proqnozumu verirəm. Ondan nəticəni çıxartmaq isə Azərbaycanı sevən insanların vicdanına baxıram.
Təşəkkür edirik Nəriman bəy efirə qatıldığınız üçün və mən bir neçə dinləyicinin ismarcını
alıyorum. Biz burada dərhal deyək Həcəm hamiyyatdan çıxmaz. Quran ayələrinə bağlı. Hicab sözü xoşuna gəlmirsə Nəriman bəyin. Örpək işlədik, baş örtük işlədik. Bizim üçün prinsipial deyil.
Bəlkə çadra işlədik.
Çadra tam başqa alınır. Konuludur. Kampaniya ilə bağlı. Kampaniyalı aparan insanlar Nəriman bəy. Heç də sizdən az təhsilli insanlar deyil. Heç də sizdən az mütəhsilli insanlar deyil. Və təhsil can atan insanlar. Mövhumatçılıq dedikdə isə, bəli, bir sekularizm adına sizin simanızda mövhumatçı insanlar meydana çıxır. Necə siz inancılara mövhumatçı deyirsinizsə, o cürdə sizin kimi də sekularizm adına mövhumatçılar var. Bu qədər.
Quranı qoymuşsunuz bir qarara.
Siz Şərabı qoyulursunuz, namazı qoyulursunuz. Ona görə siz gəlin İslam adına danışmayın.
Niyə?
Tamam, salamat.
Niyə güman edirsiniz ki, sizin İslam adına ancaq siz
danışırsınız? Mən demirəm İslam adına mən ancaq danışıram.
Niyə?
İslam adına danışanlara mövhumatçı deyənə, özünə mövhumatçı deyərlər.
Xahiş edirəm, amma bizim proqramımızda qonaqları mən yola salıram.
O sizin işinizdir. Qonaqların da həddini keçərlərsə, işitməyə də haqqları olmalıdır.
Problem deyil, problem deyil.
Problem deyil, təbii ki, insanlara yarlıqlar asmayın. Yarlıqları Sovet dövründə astılar, güllələtdirdilər insanlar. Siz də davam eləməyin.
Siz də elə onu güllələyənlərin sırasındasınız.
Hələlik ki, siz o işlə məşğulsunuz. Siz diqqət eləsəniz. Siz danışmaqda oxşar
ölkələrdə, qonşu ölkələrdə İslam adına edilən zülümlər ki var, o şəriət qaydaları adına edilən zülümlər ki var, bunlar İslam'a heç bir dəxli yoxdur.
Bunun qırmızı tövbə sizin düşüncəyə də pis adın yaxınlaşır ona edənlərlə heç belə sizin özünüzlə bağlı hal-hazırda suallarınız var.
Tərəflərin üstünlük təşkil elədiyi o cəmiyyətlərdə insanlar bədbəxt vəziyyətdə yaşayırlar.
Bilirsiniz, bu çox müzakirəli mövzulardır. Mən hesab edirəm ki, Quranın əmrlərini yaşayan insanlar ən xoşbəxt insanlardır, ən səadətli insanlardır. Və mən özümü xoşbəxt sayıram. Quranla yaşayan insanları da ən xoşbəxt sayıram. Sizin kimi düşünən insanları da gerçəkdən hesab edirəm ki, aqibətlərini yandırırlar.
Üzr istəyirəm, üzr istəyirəm. Hər halda müzakirəni şəxsiləşdirməyək.
Mən şəxsiləşdirmirdim, amma 100 min insana mövhumatçı deyənin cavabı elə bu olur.
Amma 100 min insanla bağlı 100 min insanın mövqeyini bildirmək imkanı var və bu da maraqlıdır. Yaşar imzalı dinləyici yazır. Mənə izah etsinlər, niyə baş hicabla örtülməlidir, başqa cür örtmək olmazmı? Övmək ki, 100 min imza veriblər yerinə düşmür. Bəs 4 milyon yarım imza verməyənlər bu azlıq çoxluğu məcbur etməlidirmi? Və sonuncu, Azərbaycan reallığında müsəlman olmaq, İslam qaydalarına əməl etmək mümkündürmü? Amma səmimi belə yazır Yaşar imzalı dinləyici.
Maraqlı fikirlərdə insanların öz fikirlərini bildirmək haqqı var. Yenə də qayıdıram buna ki, biz azlıq çoxluğu məsələsini eləmirik. Biz istəyirik toplumda kompromis olsun, toplumda sülh olsun. Bu kampaniyanı da başlatdıq ki, biz istəyirik bu problemi çözək. Qarşı-qarşıya iki polarlaşmış qütbləşmə olmasın. Bizim çoxlu problemlərimiz var. Gəlin birgə problemləri çözək. Hansıları ki birgə eləyə bilirik, edək. Ona görə bu kampaniyaya qoşulan insanlar, o insanlar ki vətəndaş mövqeləri var, inancından asılı olmayaraq buna qoşulublar. Nə gözəl.
Aha. Dinləyici var telefon xəttində, prodüserimiz yox, artıq dinləyicinin səbri tükəndi. Yazır dinləyicilər yenə.
Bəy, bir sualım var sizə. Bu şəxsləşdirməyi əlbəttə amma diskussiyada. Siz bu Azərbaycandakı bu sekularizmi Sovet quruluşu ilə əlaqələndirirsiniz. Biz bu, bilirik də bu tarixi bolşevizmin törətdiyi fəsadları, amma yaxşı, biraz ondan əvvələ qayıtsaq. Azərbaycandakı böyük bir intibah prosesi vardı. Mirzə Cəlil, Mirzə Ələkbər Sabir, Üzeyir Hacıbəyov. Siz bu Axundov, sonra Haqverdiyev, çox var, indi hamısını sadalamaq çətindir. Siz bu insanların yaradıcılığının ümumi təmalinə necə yanaşırsınız?
Mən hesab edirəm ki, Məhəmməd Əmin Rəsulzadə, Əli Bəy Hüseynli və bu kimi insanlarımız, Sabiri də oraya edirəm, Mirzə Cəlli də oraya edirəm, bu insanlar hesab edirəm ki, ən gözəl surətdə Azərbaycan insanının özünün ifadələridir. Və bayrağımızda da bu özünü, əksini tapıb. Hesab edirəm ki, bu mənada da hər şey qaydasındadır. Bizim kulturoloji köklərimiz kifayət qədər hər şey
güclüdür, dərindir. İlqar bəy, bəs onda bunu necə izah edə bilərsiniz ki, bu cərəyanı yaratmış böyük şəxsiyyətlər, titanlar, bunların içində demək olar ki, biz dini xadimə rast gəlmirik. Hamısı sekulyar insanlardır.
Aydındır.
Necə düşünürsünüz?
Məhəmməd Əmin Rəsulzadə, Əli Bəy Hüseynzadə hər ikisi inanclı adam olub, hər ikisi ibadət.
Yox, inancı mən də inanıram Allah'a. Söhbət ondan getmir.
Hər ikisi inanclı insan olub, hər ikisi ibadət əhli olub və İslamda sizin dediyiniz anlamda din xadimi yoxdur. İslamda Allahla insan arasında vasitçiliği edebilecek kasta yoktur. Bu mənada sekülerizm anlamı ki Hristiyan toplumları için keçerlidir, Müslüman için keçerli değil. Mənim üçün kilsə və həyat yoxdur. Mənim üçün hər yer Allah dərgahıdır. Hər an mən vətəndaşam, hər an Allah dərgahındayım, hər an vicdanlı olmalıyım.
Təbii, amma rituallardan axı gelir söhbət. Bu insanlar məsələn də Mirzə Ələkbər Sabir əsərlərində daima tənqid edir. Bir çox...
Eyni zamanda da mərsiyə yazır. Eyni zamanda da mərsiyə yazır. Tənqid etdiyi müsəlmanlar pseudo müsəlmanlardır. Eyni zamanda da səmimi dindarlıq eləyərək mərsiyə yazır.
Dinləyicilər yazırlar 057-744-1017 SMS xəttimiz efirət işarəsi azadlıq radiosu nöqtəz e-mail ünvanımızda yazır imza qoymayıb dinləyici başa düşmürəm niyə Amerikada və Avropada məktəbə qədər yaşdan başlayaraq xristianlıq təbliğ olunur məktəblərdə davam etdirilir İslam dinində qadınlar qapalı olmalıdır. Xristianlıqda yox, hər insanın öz dinini seçmək haqqı var. Mənim qapalı qadınlara hörmətim var. Həmçinin zövqlə geyinən, açıq geyinən qadınlara da belə yazır. Yeganə Hacıyeva yazır. İlqar və birinci sinifdə oxuyan qız uşağının hicab qadağası üzündən təhsildən yayındırmış valideyni məsuliyyətli valideyn adlandırmaq olarmı? Belə sual edir.
Vəla uşağın tərbiyəsi ilə bağlı valideyn qəyyum məsuliyyət daşıyır. Dünyada qəbul olunmuş
Amma birinci sinifdə
icazə verin, deyirəm də, icazə verin, deyirəm.
Vaxtımız azdır.
Ona qayıdıram. İnancımızın tövsiyəsi budur ki, bu 9 yaşındandır qız uşaqları üçün, oğlan uşaqları üçün də həddi buluq yaşı bir qədər fərqlidir.
9 yaşından.
İnancımızın tövsiyəsinə
yəni 9 yaşından sonra qız həddi buluğa
inancımızın, izah edirəm sizə, namaz vacib olma uşaq üçün 9 yaşındandır.
Bəs hicab?
Namazla hicab da baş örtüyü də uşaq üçün vacibliyi gəlir.
Yəni 9 yaşında uşaq sayılmır?
Bir daha izah edirəm. Mən bilmirəm siz nə nəzərdə tutursunuz və nə burdan nəticə çıxarmaq istəyirsiniz. İnancımız insanın yetkinliyini ruhi yetkinliyinə dəyərləndirir. 9 yaşından uşağın artıq əqli və şuurlu olaraq ibadət iləmə vərdişlərinin formalaşmasını inancımız qəbul edir. Kimin üçünsə də ola bilər 70 yaşda da çatmasın elə ona və hesab eləsin ki, heç ibadətləmək də lazımdır. O, uşağın və onun tərbiyəsinin məsələsidir.
Ülvi Mehdi yazır İlqar bəy qaşınmayan yerdən qan çıxarırsınız axı indi Azərbaycanda heç kəs hicaba qarşı səlib yürüyüşünə çıxmayıb maraqlıdır siz İranın xüsusi xidmət orqanları ilə əməkdaşlıqda günahlandırılmışsınız indi bu kampaniyaya görə İrandan xeyir dua almanızdan şübhələnməmək üçün əsasımız yoxdur bu kampaniyaya görə sizə nə qədər vəsait
qısaca deyim insanlar var ki qısaca insanlar var ki həyatlarında hər şeyi alıb və satırlar və həyatlarında hər nə edirlərsə kimlərin sifarişini eləyirlər. Bu cür insanlar hər kəs haqqında da o cür düşünürlər. Mən Allahdan bağışlanma istəyirəm bu insanlara.
Dinləyicilər yazırlar amma vaxtımız artıq yoxdur bütün bu ismarçıları oxumağa. Təşəkkür edirik dinləyicilərə də.
Buyurun, Allah amanında. Mövqələrinə
görə və kampaniyanın yekunları barədə yəqin ki Azadlıq Radiosunun web səhifəsindən məlumat alacaqsınız siz dinləyicilər. Biz isə sabaha qədər ayrılırıq. Sağ olun.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır. Və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmənə. Yəni, ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs küylü.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Oxumusun cəhənnəmə oxuyur.
Yox, sən çətdirə
çıxın. Mən səbəsəndən getməyəm, mən subyektivdir,
objektivdirəm. Yox, xaşıqdan xüsusi mənim namı yox eləmə.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun üçün nəzəndə, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyəsindən. Özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, kütündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Penklub Ədəbiyyat Verilişində.
Azadlıq Radiosunu Türksatda dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 62 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyirsiniz. Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Hal-hazırda siz Azadlıq Radiosunun həftə boyu getmiş işdən sonra proqramlarının təkrarını dinləyirsiniz.
İşdən sonra proqramı canlı yayımda. Həftə 2 saat 17-dən 19-a kimi. Azadlıq Radiosu.az ünvanında
TürkSat və ya Hotbird peyklər vasitəsilə yayımlanır. Ən maraqlı proqramlar həftə sonu şənbə və bazar günləri saat 16-dan 18-ədək efirdə təkrar səsləndirilir.
Azadlıq Radiosu, ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə daim sizinlə.
Bizimlə. Ədalət axtarırsınız?
Baxın, təsəvvürləyin. Bunlar burada pul qazanır. Mənim qardaşım getirirlər köllərdə. Mən əmlağa kimi onlara verməyəcəm.
Səsiniz heç yerə çatmır.
Bizim rayon üzrə hakimiyyətinə zəng vurub, maraqlanın bu məsələni onlarla araşdırın, oradan özləri bunlara tapşırsa, bunlar bu işi həll edəcək.
Hüquqlarınız pozulur.
16 maaş ala bilmirik. İdarənin müdürü atır, xaltırın üstə, xaltırın atır, idarənin üstə. Top kimin hüquqlu olmuşuq.
Niyə ki, nə? Heç bunlar prezidenti prezidenti ilə millək.
Yönəldin onlara baxıq, imkan olursa onların pulunu verək.
Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə zəng edin. 436-77-41 Qaynar xətt şikayətlərinizi qeydə almağa həmişə hazırdır. Hər şənbə saat 15.05-də səsinizi efirdən çatdıraq.
Şəqəmə müftəlayimiş
Vasilyev. Ah, ah, ah.